В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Сьогодні ми говоримо з вами про канадсько-українські взаємини, про їхні перспективи, про те, що відбувається зараз. Говоримо з нашими шановними гостями, послом Канади в Україні паном Романом Вищуком, вітаю, та послом України в Канаді паном Андрієм Шевченком, вітаю.
Доброго здоров'я.
Зараз от буквально днями відбувся візит до України міністра міжнародного розвитку та франкофонії Канади пані Марі Клод Бібо. І я хотів би, щоб ми почали з цього, тому що це був великий візит. Пані міністр відвідувала Донбас. Наскільки я розумію, ви, панове, також супроводжували її в цих зустрічах і поїздках. Я хотів би зрозуміти, от, я б сказав, який зміст був, що вкладалося в цей візит, і найголовніше, що вкладалося в відвідини Донбасу. Давайте почнемо з вас, пане Романе.
Цей візит, так, 5 днів, це дуже довгий візит, як на візит міністра, але воно показує, це було нагода для нас, щоб показати нашу міністрові і, з другого боку, також зустрітися з тими багатьма українцями, з якими ми співпрацюємо в широкому спектрі всяких проєктів. Для неї дуже важливе, як і для нашого уряду, питання фокусу на жінок, на дівчат і їхній важливій ролі, 50% суспільства, як вони можуть якнайбільше прикластися до розвитку. Ми візит до Донбасу включили, тому що там дуже часто є найкритичніші соціальні проблеми в Україні. А навіть якщо вони більш поширені, то вони в найбільш такі якісь вразливі і очевидні формі виступають там. Я думаю, це зілюструвало наші візити в села сірої зони. Там дійсно досить складна ситуація. Крім того, працюємо над питанням перехідних пунктів. Ми були в Майорську, у нас є проєкт з міжнародною організацією міграції, щоб сприяти так і інформатизації того процесу, обладнання пунктів, щоб люди якнайменше там задержувалися. І це вдається. Там казали нам пресі, що людина чекає 20 хвилин. Так що це не 6 годин, це не 12. Так що це вже поступ.
Я хочу трішки затриматися на цій темі, пане Андрію, тому що не кожен візитер, не кожен західний урядовець, який перебуває в Україні, відвідує зону зіткнення, відвідує Донбас. Я вам більше навіть скажу, може ви не знаєте, що не кожен український політик туди їздить.
І це
от зараз, коли почалася передвиборча кампанія, почали туди їздити люди, які роками там не бували, і пояснювати, що туди і не потрібно було їздити, що там робити. І от мені цікаво, як українська дипломатія з цим працює, наскільки вона може от в Канаді довести, що потрібно звертати увагу на цей регіон, на схід України, що потрібно йому допомагати. Чи це розуміння, воно, скажімо так, в Отаві і так існує поза наших зусиль?
Ну, я би сказав, що з боку міністра, мені здається, що це досить відважне рішення поїхати. Вона 3 дні провела фактично в полях. Дніпро, Харківщина і Донеччина. І це перший канадський міністр, член уряду, який потрапив на контактну лінію, і ми з паном Романом намагалися згадати, ми не змогли згадати іншого канадського урядовця, який би довше був в Україні. Я би сказав, що перед цим візитом, і ми надзвичайно щасливі, що цей візит відбувся, і дуже були раді вітати саму цю ідею, і мені здається, що та програма, яку склала команда пана Романа, вона дає дуже хорошу картину. Які дві цілі я бачив для себе? Перша – прагматична. Ми хотіли би, щоб пані Бібо побачила, як канадські гроші допомагають нам модернізувати Україну. А друга, я би сказав, така романтична ціль, коли кожен канадський високопосадовець чи взагалі іноземець їде в Україну. В мене бажання одне, щоб ця людина закохалася в Україну, щоб вона побачила її такою, якою любимо її ми, не ідеально. Але дуже цікаву, дуже потужну країну, країну, яка зараз собою захищає весь світ. Мені здається, що з цим завданням цей візит, мені здається, справився.
Можна, пане Романе, поговорити за мене про кохання, про гроші? Тому що важливо все ж таки от усвідомити, як ви оцінюєте ефективність оцієї канадської допомоги Україні, яка була оці останні роки. Зараз вже можна певні підсумки, можна сказати, підбивати, тому що починаються там каденції, президентські, парламентські вибори. Виникає питання, чи будуть ці гроші далі йти, чи що Україна має робити, щоб їх надалі отримувати, і наскільки ви взагалі задоволені тим, як ці гроші використовуються для реформ?
Ну, один з важливих посилів пані Бібо, коли вона тут була, є, що гроші далі будуть надходити. Вона сказала приблизно на рівні 50 мільйонів канадських доларів річно, на найближчі 2-3 роки, принаймніше. Що ми бачимо результати. Я вже згадав про те, що, скажімо, збільшення кількість комп'ютерів, техніки і так далі на перехідних пунктах вже пришвидшило потік людей і зменшило для них неприємності і ускладнення. Ми були, скажімо, на відкритому в минулому році першому кооперативному елеваторові зерновому в Україні. Ну, там, як я був на відкритті, було 30 кілька членів кооперативу, тепер 71. Люди побачили, що воно реальне. Ну, самі члени казали, що вони на початку проєкту, тому 7 років, не вірили, що щось з того щось вийде. Але наші проєкти націлені на те, щоб будувати віру і довіру. Віру в майбутнє і довіру українців одні до одних. Часом потрібно третього, я надіюся, не лишнього, щоб людям з певної відстані пояснити те, що повинно бути очевидним тут в Україні, але силою історичних чи інших обставин не є.
Я би ще, може, додав такого філософського контексту. Мені здається, що Канада і, зокрема, уряд прем'єра Трюдо, вони бачать свою місію просування тих цінностей, які ми традиційно з Канадою пов'язуємо. Це вільна торгівля, це звичайна демократія, це права людини. І зараз це особливо це посилення ролі жінок. І мені здається дуже важливо, щоб Канада сприймала Україну не просто як державу, яка з протягнутою рукою весь час каже, давайте нам ще гроші, і ми знайдемо яких освоїти, щоб не було такого споживацьких стосунків. Ми себе позиціонуємо як країну, яка тут у Східній Європі. Вона може бути дуже потужним, сильним, якісним партнером Канади в просуванні тих цінностей, які вона несе. Якщо ви, друзі, серйозно настроєні просувати ці цінності у світі, подивіться на нас, тому що цілком може бути, що ми можемо бути найсильнішим для вас партнером тут, в цій частині. Це стосується не тільки наших східних сусідів, там порівняння, очевидно, вигідне на нашу користь, але ми можемо себе порівнювати і з західними сусідами, тому що зараз не ідеальна ситуація з точки зору цих цінностей складається в багатьох європейських державах. Словом, ми зараз можемо вибудувати зрілі партнерські стосунки в тому, що стосується питань розвитку і технічної допомоги.
Але, пане Андрію, з іншого боку, українські політики завжди цікавляться якимись глобальними проектами. Канада просуває таку, я б сказав, стратегію малих справ по відношенню до багатьох секторів української економіки, до якихось допомоги конкретним проектам. І мені іноді здається, що це не зустрічає реального розуміння у багатьох представників української
сказали. Мені здається, що те, що принаймні за ці останні кілька днів ми почули, це було дуже багато слів вдячності. Як від людей, задіяних на низовому рівні, так і від українських урядовців. Мені здається, що це той випадок, де допомога цінується. І знаєте, що важливо? Тут ж питання не тільки в сумі. Дуже часто ті проекти, які Канада починає підтримувати, вони стають флагманськими, знаковими, і потім інші донори, інші країни підключаються і допомагають вслід за це.
Якщо можна, я вам можу дати приклад із села Федорівки.
Це в якій області?
Полтавська, Карлівський район. Ми там були у амбулаторії. В амбулаторії працює вже система e-health, здоров'я електронного. Ми її започаткували невеличкою програмою підтримки для розробників, десь там около 100 тисяч доларів. Вона стала основою тієї реєстрації декларації, що її проводиться по всій Україні. У тому в селі вже 63% населення зареєстровано, здається, із 2000 мешканців, 1068, щось таке там зареєстровано. Так що ми просто бачимо від початку, десь півтора року тому, коли була сама концепція з групою розробників в Києві, а до вже виконання в конкретному селі на Полтавщині. І це для мене і для нашого міністра доказ ефективності допомоги.
От я хотів вас запитати, пане Романе, про військове співробітництво. Тому що Канада – одна з тих західних країн, яка вірить в те, що українську армію можна модернізувати і довіряє цій модернізації. І от мене питання, по-перше, як це відбувається, наскільки ви задоволені цим. А по-друге, чому у багатьох інших західних країн такої довіри немає?
Так, ну, ми маємо, скажімо, наш підхід такий. Ми маємо ротації приблизно по 6 місяців наших військових, 200 військових, які тут є. Вони базовані передовсім на Яворівському полігоні, але не тільки. Ми тепер вже є на 12 локаціях. Тих 6 місяців вистачає, щоб вони розшукували, де є, скажімо, в інших місцях, в різних, скажімо, таких клітинах українського оборонного організму люди і структури, які бажають мінятися, які бажають щось робити. І тоді ми з ними працюємо. Ми не просто дивимося тупо, так би сказати, на організаційну схему, а працюємо з людьми і передаємо з одної ротації в другу той досвід, який вже був набутий. Я думаю, найважливіше для будь-кого, хто працює в Україні, чи це оборонна сфера, чи будь-яка інша, це перше прочистити вуха і слухати. Не приїжджати і показувати тільки слайди презентації, а перше послухати і відчути потреби, і щойно тоді вкладати програми якісь підтримки. Ми бачимо, ну, скажімо, що і логістика вже Збройних сил інакше працює. Ми бачимо, що маневреність батальйонів вже інакша. Ми навіть в одному випадку в останній ротації включили роту канадців в український батальйон, щоб побачити, як канадці би почувалися під українським командуванням в одній структурі. І воно все спрацювало.
Коли я зустрічаюся з канадськими військовими,
які повертаються,
вони всі з захопленням розповідають про їхні уроки, які вони тут отримали. Звичайно, вони в захваті від наших бійців, від патріотизму, але йдеться про дуже практичні речі. Окопна війна – це те, про що канадські військові вони читали в книжках про Другу світову війну.
Да, після цього практично не було в Європі.
Для нас це щоденна рутина, рутина для наших бійців на Сході. Але так само і новітня зброя, яку Росія використовує, це дрони, це різні методи радіоелектронної війни. І що виходить, що зараз канадські військові вони мають можливість вчитися через нас, брати ці знання. Ми маємо дуже цінний досвід. Ці знання одразу ж допомагають канадським військовим, які працюють в Латвії, і де вони готуються захищати балтійських наших друзів від можливої російської загрози. Мені здається, що ми повинні цінувати той досвід, який у нас є, подавати його більше, але, звичайно, бути надзвичайно вдячними канадським друзям за цю допомогу. Але це не все. Ми можемо більше. Я думаю, що нам очевидно, треба з Канадою рухатися далі по військово-технічній співпраці. Зброя. В Канаді є зброя, яка нам би дуже допомогла, яка би нам допомогла стримувати росіян. НАТО. Ми дуже сподіваємося, що так само, як Канада свого часу була першою західною країною, яка визнала українську незалежність, Канада була тою країною, яка прямо сказала, Україна має бути в Світовій організації торгівлі. Ми сподіваємося, що Канада триматиме позицію, що Україна повинна бути членом НАТО. Словом, нам є куди далі розвиватися. Але довіра, яка є зараз, фантастична.
Але, пане Андрію, от коли ви говорите, що в Канаді є зброя, яка б нам могла б бути потрібна, і я розумію, що цієї зброї у нас немає, то виникає питання, чому?
Ну, по-перше, та тема, яка не дуже любить ефіри і не дуже любить публічні розмови, але я можу сказати, що ми в переговорах, ми говоримо, я дуже сподіваюся, що ми побачимо дуже практичні наслідки від наших цих переговорів.
Є ще певна недовіра?
Ні. Є просто потреба втрясти деталі там домовленостей, контрактів і так далі. Дійсно, перемовини йдуть. Їх найкраще не робити в студії, чи вашої, чи нашої, чи іншої свободи. І я також надіюся, що побачимо результати.
Хочу запитати, панове, про громадянське суспільство. От як з ним працюють дипломатичні установи, наскільки воно готове співпрацювати з вами, наскільки ви можете йому допомагати, як ви взагалі оцінюєте рівень його, я б сказав, ефективності цієї праці, пане Роман?
Ну, воно в Україні надзвичайно активно, воно відігравало, я би сказав, ключову, майже рішальну роль в перших роках після Майдану. Тепер, я б сказав, навіть така трохи цікава ситуація, що уряд старається зайняти керівну роль, скажімо, в законотворстві, і декому в громадянському суспільстві це якось видається підозріло. Як? Що ж це Кабінет міністрів думає, що він має якось ніби вирішувати порядок денний щодо...
Тому що люди мають пропонувати закони, а не міністри.
Ну, воно якось так виходить. Ви знаєте, взагалі тільки 35% законодавства Кабінету міністрів проходить через Верховну Раду, так що це ускладнює процеси реформування. З другого боку, без підтримки громадянського суспільства багато того не було б досягнуто. Отже, ми стараємося співпрацювати безумовно, і зокрема сьогодні чи оголошено про фонд для підтримки жіночої частини громадянського суспільства. Ми вважаємо, що цей голос потрібно також якось краще і голосніше чути. Знаєте, не можна переоцінювати роль всіх трьох, так би сказати, галузей, які тут задіяні, може чотирьох, це є виконавча, законодавча, судова влада, але також і громадянське суспільство. Треба знайти міжнародний баланс. Ми надіємося, що наш підхід, де ми працюємо зі всіма, дозволить всім відіграти свою роль і знайти той баланс, ту гармонію, яка потрібна для розвитку суспільства.
Я, пане Андрію, хочу з вами поговорити з цієї точки зору про українські організації Канади, про те, як взагалі вони допомагають захищати позицію України, як вони можуть допомогти в українських реформах, ще чому для мене це важливо. Тому що я бачу, що останні роки, можливо, навіть під впливом тих подій, які тут відбуваються, з'являються нові якісь організації українські. Люди стають, так мовити, активістами не тому, що вони члени якихось керівних органів українських структур, традиційних, які ми багато років знаємо, а тому, що вони хочуть робити щось своє. і це і на рівні молодих людей, і не дуже молодих людей, які хочуть бути активно задіяними в ці всі процеси допомоги України, може навіть з власної ініціативи, а не тому, що вони, значить, рухаються у цьому звичному для нас ритмі діяльності української діаспори. Ви це теж бачите?
Перше, я скажу, що українська громада в Канаді – це золота громада. І я думаю, що скільки б ми не знаходили слів вдячності за підтримку, за допомогу, їх все одно буде замало для того, щоб належним чином оцінити. Також, я думаю, що важливо для українців в Україні скласти реалістичну картину, чим є ця громада, чим вона не є.
Не є, так.
Це не є безмежний, безкінечний благодійний фонд, який готовий завжди діставати гроші і давати на будь-які ідеї, які у нас тут з'являються. Колись, мені здається, у нас було таке уявлення, що кожен український канадець, він зранку встає і він думає тільки про те, як йому чергу $1000 перерахувати на якусь українську справу.
Особливо на початку 90-х.
Це не так. По-друге, треба розуміти, що це українські канадці. І відома українська канадійка Христя Фріланд, коли вона каже, що «I'm proud to be Ukrainian and I'm proud to be Canadian», це не є протиставлення, це є така дуже органічна єдність. І нам треба зрозуміти, що це громадяни іншої країни, і що вони відстоюють і будуть відстоювати також канадський інтерес. Що стосується змін в останніх роках, мені здається, що в громаді відбуваються дуже цікаві, дуже здорові процеси. По-перше, Майдан і війна, мені здається, вони стерли ту певну межу, яка була між новою, найновішою хвилею українських іммігрантів і попередніми хвилями. Тому що ця біда, вона всіх спочатку поставила в одні пікети на підтримку Євромайдану, а потім об'єднала в одні спільні проекти на підтримку наших військових. Мені здається, що дуже цікавий процес відбувається зміна ставлення до російської мови. І це завжди було дуже такою складною темою. Тут в Україні зараз українська мова втратила монополію на патріотизм, тому що ми знаємо, що є дуже патріотичні російськомовні українці. І мені здається, що в громаді зараз теж з'являється розуміння, що можна бути російськомовним кримським татарином і патріотом України. Що можна бути російськомовним донеччанином або харків'янином і бути патріотом України. І мені здається, що це матиме дуже хороші, правильні, довгострокові, здорові наслідки. Я дуже сподіваюся, що це матиме саме такий ефект. Але щоб закінчити цей блок, я би сказав, що там є чому повчитися. Наприклад, вмінню говорити єдиним голосом, тому що українська громада в Канаді, вона об'єднана в єдину дуже потужну парасолькову структуру, яка називається Конгресом українців Канади. І коли цим одним голосом громада говорить, чи з українським урядом, чи з канадським урядом, цей голос дуже сильно чути.
От, до речі, згадав пан Андрій про кримських татар, це можливість з нас поговорити про те, чи є реальність зберегти оці пріоритети міжнародного права? Це зараз тепер не зайве питання, пане Роман, тому що коли ми не чуємо, скажімо так, від президента Сполучених Штатів чітких відповідей щодо невизнання Криму частини території Російської Федерації, коли ми бачимо, як тема ось цього порушення міжнародного права помало, але відходить з майданчиків дипломатичного обговорення, існує певний сумнів. І питання, чи є країни готові не просто Україну підтримувати, а це міжнародне право захищати. І тут от важливо зрозуміти канадську позицію в цій ситуації.
Однозначно так. І тут мені здається, що якраз наш міністр закордонних справ, Христі Фріланд, як і наш прем'єр, вони під час своїх виступів, скажімо, в Латвії, а опісля в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, це наголосили, що для нас дійсно, доля України, доля Латвії і інших поодиноких країн є важливою, але важливою понад усе є те, що, можна сказати, ліберальний демократичний правопорядок світу. Система, де держави-середняки, скажімо, такі як Канада, такі як Україна, можуть діяти, не побоюючись, що їх великі держави будуть чимсь принижувати, пригноблювати і так далі. І що є відклик до якихось спільних інституцій. Так що для нас це надзвичайно важливо. Як ви знаєте, ми тепер переживаємо деякі торговельні неприємності з нашим великим південним сусідом. І так само в світовій організації торгівлі питання правопорядку, питання правомірного застосування таких засобів, як митні тарифи, є важливим. Так що для нас Україна є союзником у відстоюванні міжнародного правопорядку.
Ще цікаво, що, мені здається, ви, Віталій, як людина, яка відстежує в довших часових рамках ці процеси, ви точно звернули увагу на цю еволюцію, яка відбулася в позиції, скажімо, уряду Трюдо. Тому що 3 роки тому це уряд, який вважав за необхідне почати поновити діалог з Росією, Але мені здається, що життя все розставило на свої місця. Я думаю, що у нас зараз немає жодних підстав сумніватися в твердості позиції Канади. І коли президент однієї дружньої нам країни висловив екзотичну ідею про повернення Росії до Великої Сімки, то Канада була першою країною, яка вустами свого прем'єра дуже чітко сказала, що не бачить це можливим. Це еволюція. Я думаю, що це багато чому реакція на те, що Канада бачить в Україні. Що на те, як мужньо захищається наш народ, на ті зміни, які тут відбуваються. І це реакція на той оптимізм, який в нашій країні все-таки є.
От я хочу вас запитати, може, як у політика, пане Андрію. От Україна звикла, що Сполучені Штати і Канада на міжнародній арені, і що стосується от таких проблем, так, як Росія, як Україна, як Велика Сімка, як захист міжнародного права, говорять одним голосом. Це вже для нас така інерція сприйняття ситуації, вона була десятиріччями, якщо не роками. Сьогодні це все ж таки не зовсім так, м'яко кажучи. Як вам, як от політику, як дипломату, здається, Україна має реагувати на цей виклик? Це виклик, що тут казати?
Ну, якщо ви прийняли дипломатію з політикою, то я би сказав так. Ти настільки політик, наскільки ти вмієш будувати коаліції. Хороший політик – це той політик, який вміє складати коаліції з різних інтересів заради одної спільної справи. Це саме працює в дипломатії. І ми повинні саме так дивитися на наших західних друзів. Тому що ці друзі, вони мають різні інтереси. І ми повинні навчитися з цих різних інтересів вибудовувати ту коаліцію, яка нам спрацює, яка нам допоможе вистояти. Я думаю, що це дуже повчальні роки зараз і дуже повчальні ситуації, які зараз є, коли ми дивимося, як по-різному фактурно проявляються ці різні інтереси серед наших добрих західних друзів. Тому я думаю, що треба виносити ці уроки і треба розумніше, тонше працювати з нашими партнерами.
Ну, і я думаю, наш досвід також, що потрібно працювати багатопланово. Ми, коли з Сполученими Штатами тепер працюємо, ми працюємо із губернаторами штатів, із асамблеями штатів, із сенаторами, із конгресменами. Ну, ми це віддавно робили, а тепер це потрібніше, ніж будь-коли.
Робота з регіонами. Тобто ви з Сполученими Штатами працюєте як з Україною, фактично. Вибачте за цей, може, не дуже вдалий жарт.
Так, ну знаєте, ми ну, зокрема, як сусіди, дивіться, Канада є першим клієнтом 35 з 50 американських штатів. Так що ми просто нагадуємо людям про ті інтереси, які є. Я думаю, так само Україна, і це пан Андрій згадував, для західних партнерів представляє певну цінність і стратегічну, але також як партнер економічний і так далі. І ці всі карти треба вміти зіграти.
От якщо на останні хвилини нашої розмови присвятити перспективам, як ви бачите от подальший розвиток нашого співробітництва, що Україна має зробити для того, щоб Канада могла більше вкладати, скажімо, свого боку в ці стосунки?
Ну, я вам дам приклад, який був на початку липня. Ми започаткували спільно з українським партнером, канадська фірма найбільша з нерухомості, будівництво IT-парку і центру у Львові. Це якраз платформа для наукомісткого бізнесу майбутнього. Так що створювати побільше таких можливостей, і ми якраз з нашими партнерами і в уряді, і в громадянському суспільстві над цим працюємо.
Я думаю, що прийшов час перенести в наші стосунки прагматичну зрілість. Тому що ми були, я думаю, завжди будемо дуже рідними націями, рідними людьми. Це відчуття друзів, родичів, майже родини. Але можна бути друзями, і при тому можна і разом заробляти гроші, і можна разом будувати якісь різні
прекрасні... Не тільки брати, так? Да?
Можна разом робити, будувати якісь різні прекрасні речі. І я думаю, що ми зараз входимо в той час, коли в нас є хороше, здорове, зріле партнерство. В військовій співпраці, взаємовигідне. В торгівлі, в економіці, в науці, я думаю, ми можемо разом працювати. І що треба зробити? Мені здається, для України нам потрібно дуже цінувати, і нам треба робити свою роботу, яку з нас ніхто інший не зробить, ні наші канадські друзі, ніхто інший. Що стосується Канади, я можу просто поважати, щоб ця чудова країна, вона не оглядалась на інші країни, і вона дуже часто проявляла справжнє історичне лідерство в стосунках з Україною і показувала приклад цьому західному світу. Я дуже бажаю, щоб так було і надалі.
Дякую. Ну, от історичне лідерство – це важлива річ, мені здається, тому що зараз такий час, коли кожна країна змушена проявляти історичне лідерство в тих умовах, які склалися в світі. І, до речі, це буде випробуванням для багатьох. Хто дійсно здатний, хто не здатний. Це і Канади стосується, і України, до речі, стосується, мені здається. Я хочу за ці думки останні і за всю нашу розмову подякувати нашим гостям. Нагадати, що про взаємовідносини України і Канади ми говорили з послом України в Канаді Андрієм Шевченком та послом Канади в Україні Романом Вищуком. Дякую, шановні гості. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Дякую всім, хто був з нами. Хай щастить!